Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, 22 de novembro, feliz día de Santa Icía, patroa da música. Navantia celebra no estaleiro de Ferrol a botadura do buque Nuship Sapel para a Real Mariña Australiana. Jenny Barret será a madriña do barco. O acto vai ser mañá, 23 de novembro, ás 4:15 da tarde. Trátase do primeiro loxístico australiano que ten o 60% xa fabricado. Unhas 1.800 persoas traballan actualmente na fabricación deste barco. A botadura levarase a cabo, como decimos, mañá, e o día seguinte poñerase a quilla do segundo buque. Iso supón que vai medrar o emprego na factoría. Abrimos con esta nova o informativo de Radio Fene. Xavier Fernández encárgase do son. Saúdos de Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A piscina municipal de Centieiras, os pabillóns de San Valentín e do Ramo e os campos de fútbol de Maniños e Perlío. Estas instalacións municipais contan xa con desfibriladores. De momento, 8 persoas recibirán formación adecuada para o seu uso. En caso de que se necesite usar o desfibrilador e non se saiba como facelo, pódese chamar sempre o 112 desde donde os profesionais ofrecen as instruccións precisas. O concelleiro de Deportes, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, concelleiro de Deportes de Fene, falounos desta iniciativa que xa é realidade dende hoxe.
Falamos con Xoán Manuel Rodríguez Bastida, concelleiro de Deportes de Fene, acerca dos desfibriladores que xa están instalados en diferentes instalacións municipais. En concreto, cantos desfibriladores instalaron?
Instalamos 5 desfibriladores nos pabellóns de San Valentín e no Ramo, logo na piscina e nos 2 campos de fútbol, o campo de fútbol en Perlío e o campo de fútbol Barallobre. Este é o primeiro paso para facer de Fene un concello cardiosaludable. Logo, estamos diseñando un plan para enseñar polos colexios, polos os locales de todo o tecido social de Fene, para que toda a veciñanza que queira aprenda a facer a resucitación cardiopulmonar. Bueno, temos que ter en conta que os episodios cardíacos son terribles. A maior parte deles requiere unha intervención inmediata e o ideal sería que houbera desfibriladores en todos os sitios que houbera acumulación de xente, non? E máis na actividade deportiva. Eu estou moi contento porque foi xa un desexo que tiña da outra vez, outro período no goberno tripartito, de querer os desfibriladores, pero o alcalde do Benega non estaba, non os vía interesantes, non? Entón, tan pronto volvín outra vez ao goberno como concelleiro de deportes, pois empezamos xa todos os trámites para poñelos e onte, a verdad que estou contentísimo porque conseguimos ter os desfibriladores. Aparte, os desfibriladores que temos nos, penso que son os mellores que hai, entendo un pouquiño deso, por ser médico e porque traballa en cuidados intensivos, non? Son os mellores porque a xente pode ter medo a usar un desfibrilador, o que suelen decir é podo achicharrar unha persona. Bueno, este desfibrilador tan pronto se descolga donde está e se aplica sobre o tórax, vai unha voz vai dicindo como hai que facer, pero si o que se desmayou non está infartado, non está facendo fibrilación, o sea, non ten episodio cardíaco, o desfibrilador non emite a descarga. E tampouco hai que preocuparse por chamar por teléfono nin por nada. Tan pronto se descolga, automáticamente dá un aviso ao 061 e ao 112 e non hai que preocuparse de chamar a ambulancias nin nada, e ao mesmo tempo, se está en parada cardíaca, grava o electrocardiograma e se transmite directamente ao centro onde vai a ser atendido. O sea, é unha auténtica maravilla. Esperemos que non haxe que usalos, pero vamos, desgraciadamente son cousas que suceden, Que eu sepa, en este concello, facendo deporte, solo morreu un xogador veterano fai uns anos en Limodre, non? Esperemos que non haxe acusados, pero vamos, as estadísticas di que sí que se usan.
E o desfibrilador pode salvar vidas.
O desfibrilador salva vidas. O sea, é importante, igual que a resucitación cardiopulmonar, pero o desfibrilador é moito máis importante. O sea, é un episodio cardíaco, a intervención inmediata en minutos é fundamental, e para iso son os desfibriladores. Eu penso que en 2 ou 3 anos será obligatorio telos en todos os centros onde haxa multitud. Por poñer un exemplo, nos Alcampos hai desfibriladores, e os que temos nós, os que montamos nós, por exemplo, están, que é un dato curioso, na Catedral de Almudena en Madrid, e en varias hai no a nivel europeo tamén, en varias, na Catedral de San Pablo en Londres tamén, por poñer uns exemplos, non? Ten unhas características importantes, e que continuamente non é que teña unha voz gravada, sino que cando se desconecta un técnico, o sea, un personal médico, fala directamente co que vai a poñer o aparato a funcionar.
E hai data xa para o inicio deses cursos de formación para o manexo dos desfibriladores?
Sí, ora a mesma casa que nos pongo o desfibrilador, pois vai a dar o curso, e inmediato vamos a facelo coa xente que vai a poder manexarlos, o que está ao lado, e logo xa vamos a tamén ter uns monecos, tanto de home e muller, e un simulador de desfibrilador, como funciona igual que un desfibrilador, só que non dai descargas, que é o que vamos a facer polos colexios, e para que todos a veciñanza de Fene que queira, cando vamos aos centros a enseñalos, pois poidan manexalos.
Moitas grazas.
A morte súbita por parada cardíaca é unha das asignaturas pendentes da cardioloxía moderna. Calcúlase que no noso país poden morrer ao ano máis de 2.000 persoas por esta causa. Nos infartos de miocardio é moi importante a rapidez de actuación, xa que canto antes empece a reanimación, máis satisfactorio será o resultado. Toda a poboación debería estar formada en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria e no uso de desfibriladores. Con só salvar unha vida xa está xustificado o seu investimento. Imos ver como funciona Enrique Sanfiz.
O desfibrilador restablece o ritmo cardíaco normal mediante a aplicación dunha descarga eléctrica. A desfibrilación basease na aplicación brusca e breve dunha corrente eléctrica de alta voltaxe para deter e reverter as arritmias cardíacas rápidas, situacións nas que o número de latexos cardíacos aumenta en exceso ou se produce unha actividade eléctrica desorganizada debido a que algunha zona ou foco do corazón dispara impulsos de forma descontrolada que non son efectivos ou producen unha inestabilidade hemodinámica que poden levar a unha persoa a unha parada cardíaca. O choque eléctrico detén a arritmia, o que permite ao médico identificar e solucionar as causas que a produciron.
Quen sabe moi ben de todo isto é o cardiólogo Emiliano Fernández Obanza, que vai falar da saúde do corazón e do sistema circulatorio en San Sadurniño. Este doutor do CHUF, un dos impulsores de cardiosaudedeferrol.com, falará dos hábitos que axudan a manter esta parte do corpo en perfecto estado por medio do exercicio físico e unha alimentación equilibrada. Esta charla vai ser na Casa da Cultura de San Sadurniño, con entrada libre, e a partir das 5 desta tarde.
Radio Fene, noticias.
Decíamos onte que palestras, carreiras ou teatro priman nas convocatorias contra a violencia de xénero na comarca. Falamos hoxe das carreiras. Temos, por exemplo, unha en Fene. O BNG convoca a segunda andaina urbana circular mañá venres. Sairá ás 7 da tarde da Casa do Concello e retornará unha hora despois ao lugar de partida. Acabada a carreira contra a violencia machista, o bloque convida ás 8:30 no seu local a degustar cogumelos. En Ferrol tamén pensaron nunha carreira.
O Concello de Ferrol organiza a primeira carreira popular contra a violencia de xénero o mesmo domingo 25 de novembro, que sairá ás 11 da mañá do Cantón. Ata as 12 desta noite está aberta a inscripción en carreirasgalegas.com. O dorsal entregarase cunha camisola conmemorativa na Casa da Muller, na Rúa de Lugo 56. O tope de persoas corredoras nesta carreira está nos 1.500.
E tamén implica camiñar, andar a marcha, a convocatoria da Marcha Mundial das Mulleres na comarca de Ferrol, unha manifestación o mesmo domingo 25 que discurrirá polo Concello de Narón. Sairá a 7 da tarde da Praza da Gándara, acompañada de batucada e performance. As mulleres recibimos múltiples violencias en maior ou menor grau na nosa vida diaria. Neste 25 de novembro, a Marcha Mundial das Mulleres quere reivindicar a necesidade de tecermos redes de coidado e soporte das nosas vidas fronte a esas violencias que sofrimos e a facelo dende a loita feminista. Fálase de autodefensa e organización, autodefensa fronte a violencia física e psicolóxica, mas tamén fronte a económica e institucional. E o teatro tamén se suma ao rexeitamento da violencia contra as mulleres en Ferrol. Tamén ten os datos da presencia da Compañía Chévere na cidade departamental Enrique Sanfiz.
A Compañía Chévere fará o sábado unha serie de intervencións dramáticas nos escaparates de algúns comercios do barrio da Madalena entre as 12 do mediodía e a 1:30. Ofrecerán 4 pezas alusivas ao tema central do 25N, 3 retratos de mulleres en lugares comuns interpretadas por Arancha Villar, Mónica García, Iria Piñeiro e Sergio Cearreta.
E Ferrol acolle estes días tamén a 6ª xornada sobre o maltrato á infancia e adolescencia. A GANME trae mañá ao Ateneo de Ferrol a Xavier Ron, que é activista e membro do Foro Galego da Emigración, a eurodeputada do BNG e membro da Comisión de Emigración Ana Miranda e o presidente da Asociación Pro Dereitos da Infancia José Palazón. O tema da mesa redonda xirará sobre as nenas e os nenos e adolescentes nas fronteiras de Europa. Unha revisión desde a perspectiva dos dereitos da infancia. Será mañá no Ateneo Ferrolán a partir das 5. E moitas presentacións na nosa axenda. Empezamos polo Diario Galego, que se presenta esta tarde en Fene, un acto que empezará a 7:30 na asociación, no local da Asociación Veciñal de Perlío, na antiga Escola Peleteiro. Ali intervirán Elia Rico, Nicolás Acastro e Francisco Rodríguez. A 7:30 na Asociación Veciñal de Perlío. Galicia no labirinto da nova política do nunca máis as mareas é o libro de Xoán Hermida editado por Galaxia que se presenta esta tarde en Ferrol ás 7:30, tamén a mesma hora no Ateneo en Ferrolán. O autor estará acompañado por Bernardo Lorenzo Cuétara e Bárbara Primo. E 3 mulleres galegas de Armas Tomar, María Valteira, María Castaña e María Soliña, é o libro que se presenta esta tarde na Biblioteca Central de Ferrol. Estará a historiadora Guillermina Domínguez Touriño, que é unha das autoras, para presentalo ás 7:30 da tarde. Organiza o acto Fuco Buxán. E hoxe tamén presenta Guillermo Llorca o libro Ferrolans, editado por Embora. Recopila nel biografías de Ferrolans ilustres. O acto será ás 8 da tarde en A Fundación. E no final da nosa xenda recordar ese xantar baile mañá venres no Centro Sociocomunitario de Fene. O menú custa 10 euros por persoa e recóllense as reservas na cafetería do centro. Despois do xantar, mañá actuará Patricia, será encargada da amenización musical. O baile comeza ás 5:30 da tarde. E hoxe o día veu máis frío, con temperatura máxima de 13 graus na comarca e precipitacións que serán máis abundantes ao caer a tarde e pola noite, segundo Meteo Galicia. O 1 de decembro cumpriránse 50 anos do concerto de presentación da nova canción galega no Cinema Capitol de Compostela. Nese acto, Manuel María oficiou de presentador. Con ese motivo, a Fundación Manuel María lembra a data este sábado coa actuación de Miro Casabella. Miro e Saleta Goi, compañeira de Manuel María, manterán antes do concerto unha conversa lembrando algúns feitos daquel acontecemento de hai xa 50 anos. Ides quedar con Miro Casabella, pero logo atentos e atentas porque temos hoxe club de lectura. Imos comentar Vesta do teu sang, do seu sangue, con Emma Pedreira. Un club de lectura gravado nesta ocasión en Radio Culleredo. Grazas e boa tarde.
Santiña, confianxe na patiana, mola o seio teu senso, profanaronche o
Oh,